Yepli Yer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2019 yılın 23. iyiyle hepdenin seyşembe günü. Efirde haberler günlülüğü şunki programımızda. Mardı Türkmen Ağadın işyerleri aylıklarının giyiciktirilmeğinden beylikli bücret işyerleri bankamatlarda pul yetmezçiliğinden kösen yerler. Aşabadın Ençeme Ovası'nda Şolsan'da Gökçe'de 5 günleri içimlik su yok. Gepleşimizde şu beylikli mağlumatları dinlep bilersiniz. Programımızın etası bölüğüne başlamazını tazelikler dinlen. Olurum mazmunu ile sizin Мен Сахра таныш эдиярын. 23-nji iýulda Günorta Koreýanyň uçurlary Russiýanyň harby uçury Günorta Koreýanyň Günnor deňzindäki howa giňişligine giren üçin oňa 2 gedek duýduruş okuny atdylar diýip Reuters habarlar agentligi bu ýurdun Milli Goranmak Ministrligine salgylanyp habar berdi. Hitaýyň harby uçury hem Günorta Koreýanyň howa giňişligine girdi. Yonhap habarlar agentligi Günorta Koreýanyň ýolbaşçylaryň baş ştabyndaky ofitserlere salgylanyp Russiýanyň uçury Günorta Koreýanyň howa giňişliginiň çäklerini bozandan soňra Günorta Koreýanyň howa güýçlerinin bir näçe reaktiw uçurlar şolsanda F-15K ve F-16K söwüş uçurlar bilen ýüzeýiz bolandygyny habar berdi. Günorta Koreýanyň harbylary raketa uçgunlaryny zyňmak ve duýduruş oklaryny atmak arkaly taktiki çäreni amala aşyrdylar diýip Günorta Koreýanyň Milli Goranmak Ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Russiýanyň Goranmak Ministrligi özüniň strategik bombaçylarynyň Günorta Koreýanyň howa giňişliginiň çäklerini bozandygy barada maglumatlary reddedip Günorta Koreýanyň uçurlaryny howpli manövrlary amala aşyrmak arkaly öz uçurlaryna wehim salmakda aýplady. Bu barada RIA habarlar agentligi maglumat çap etdi. Günorta Koreýanyň hökümeti degişli ýurtlary resmi şikayet bilen ýüzlenjekdigini mälim etdi. İranın aydyan islenlik zadını şüphe bilen kavul etmeli deyip Birleşen Ştatların Devlet Sekretari 22. iyulda televizyonda görkezilen interviusunda aytdı. WFTV 9 yerli stansiyası Mike Pompeo'dan CIA'nın yanı Birleşen Ştatların Merkezi Derinöw Agentliginin içali halkası bilen iltişikli tutsuw etmeler barada Tehranın öňe sürmelerini cevap bermek sorandı. Ol hemme kim ören mümkür bolmalı deydi. İran köp yılların devamında köp zat barada yalan sözledi deyip Pompeo sözünün üstüne koştu. İran 18. yılda Birleşen Ştatların behvidine içaltçılık etmekte guman edilip 17 tane şüphelinin tutsuğu edilendiğini ve onların kevirinin ölüm cezasına hüküm edilendiğini aytdı. Tehran'ın bu öňe sürmelerini Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump hem reddetti. Birleşen Ştatların Owansan boyunça ýürite wekili Zalmay Halilzad özüniň soňky parahatçylyk misiýasyna başlama üçin Kabula barýar. Bu soňky hepdelerde Owansanda urşun güýçlenen mahalynda bolýar. 1 awgusta çenli dowam etjek saparyň çäginde Halilzad Katara hem barar. Bu sapar Owansanda konfliktiň soňuna ýetjek parahatçylyk prosesi ýeňilleşdirmek üçin umumy tagallalaryň bir bölegidir diýip Birleşen Ştatların Döwlet Departamenti mälim etdi. Kabulda Halilzad parahatçylyk prosesiniň nowatdaky ädimlerini maslahat etmek üçin Owan hükümeti bilen konsultasiýalar geçirer. Bu maslahatlar Owanara gepleşiklere gatnaşjak milli araç toporunu keskitlemeyi hem öz üçine alar. Katarın paytahty Doha'da ABŞ'nın diplomatı Taliban bilen gepleşiklerin täze tapkyryny geçirer. Russiýanyň iň uly 2-nji şäheri Sankt-Peterburgda LGBT jemgyýetiniň hukuklaryny gorap çykyş edýän Yelena Grigoryeva öldürildi diýip Fontanka yerli onlaýn gazety polisiýa salgylanyp habar berdi. Ol 20-nji iýulda öýüniň golaýynda ölü tapyldy. Onuň bedeniniň ençeme ýerinde pyçagyň ýara iýdleri bardy we ol boglun ýaly bolup görünýär diýip Fontanka onlaýn gazety şeýlede opozisiýon aktivist Dinar Idrisowyň Facebookda çap eden maglumatynda we Russiýanyň LGBT jemgyýeti habar berýär. Idrisow Grigoryeva ençeme gezek haýwat atylandygyny aýtdy. Grigoryeva LGBT jemgyýetini gorap çykyş etmekden başgada Russiýanyň Ukrainanyň Krim ýarymadasyny aneksiýa etmegine hem garşylyk görkezipdi. Şeýlede syýasy tutsuwlary goldap geçirilen ýörüşlere gatnaşypdy. Russiýanyň Krasnoýarsk, Irkutsk, Yakutiýa, Yamal we Buryatiýa regionlarynda 170 000 hektara goly tokoy zoolagynyň ot alandygyny TASS habarlar agentligi tokoyu howadan gorama gullugyna salgylanyp habar berdi. The Siberian Times neşri Rospotrebnazor döwlet edarasyna salgylanyp howadaky gigiyena standartlarynyň bolmaly normadan 1.10-2.10 esse geçendigini aýdýar. 171 ýerde dören ýanyny öçürmek işlerine 2000-den gowrak adam we tehniki terişleri 303 tane birleşigi gatnaşýar. Soňky 24 saatyň dowamında 17600 hektar ýerde 35 tane ýanyň nokudy söndürildi. Krasnoýarsk regionynyň häkimi ýanyňlaryň aglabasynyň döremegine ýyldyrymyň sebäp bolandygyny aýdýar.